heure de hit démarre. Happy Beurre avec Kim sur Beurre FM.
Sur Beurre FM, mesdames et messieurs, c'est bel et bien parti avec notre invité qui est là, qui est présent dans les studios de la radio. Et on est très très heureux de l'avoir avec nous. Mais bien sûr, il nous vient du Maroc, Mehdi Fadili. Marhaba bek khoya. Salam alaikum.
Habib Ghali, Allah yhfdek.
Kayrak jbebi labas.
Ça va, je suis très heureux de بتواجدي معاك وتواجدي معنا سبور اف ام
لطفك
شكرا على الدعوه.
On est heureux évidemment de te recevoir, il est lui aussi heureux d'être là présent sur le plateau de Beurre FM et d'être à ce rendez-vous. Alors Mehdi, غادي نقدموك للمستمعين تاعنا, كاين الناس بزاف اللي يعرفوك puisque déjà دورنا الغناء تاعك et notamment ممنوعه غادي نسمعوها دارت هنايا في la playlist Beurre FM. وين كبرت؟ احكي لنا شويه على حياتك, راكونتنو ان بيتي بو طون طون باركور, تا نيسونس, وا تو غراندي.
مهدي 26 سنه من مراكش, فنان. بديت الغناء من وانا صغير, مي الوقت اللي قلت هذا هو الوقت باش اني يعرفوني الناس يعرفوا صوتي كانت في 2016, كانت اول كوفر اللي هو ديال شاب عقيل وشاب قادر جابوني, الحمد لله مشى مزيان. من بعد بديت كندير لي كوفر الحمد لله كيمشيو مزيان, الناس تقبلوا لا فوا ديالي وتقبلوا الموهبه ديالي. اي فوالا, اخر حاجه درت اغنيه ديالي اللي هي مريش,
غادي نسمعوها شويه
ان شاء الله. فوالا, وصلت الحمد لله الناس وبها تعرفت كثر وكثر.
Mehdi, donc originaire de Marrakech, 26 ans, il a commencé jeune la musique et ses débuts, ça a été des covers, donc de Aqil Rahmo et Kader japonais. C'est comme ça que les gens ont entendu parler de lui. Puis aujourd'hui, il revient avec ses propres chansons et son parcours. Voilà, et les gens ont validé sa voix, l'ont accepté et aujourd'hui, il y a une vraie histoire d'amour avec le public. Alors justement, Hadartan à Marrakech, il y a pas très longtemps, Sarat Zinzla fait Marrakech que Nes Bzef les met au Larhamoum, notamment dans les hauts plateaux. Qu'est-ce que tu as dans les Drab Zinzla ou la Wincoot?
Là, on est quand tu fais Kaza. كنت انا والاكيب احمد بسيم محسن اون بريبار الاغنيه الجديده ديالي, فحتى حنا حسينا بالزلزال.
لا فامي تاعك كانوا
مراكش؟ في مراكش, مي انا حسيت به ديك الساعه, عيطنا للدار وهذا. من الحمد لله ما فامي بخير, كان ديك الساعه من داكشي اللي شفنا كان شويه صعيب. الله يرحمهم يا رب,
الله يرحمهم ايفيدامون بيان سور. ان توكا, originaire de Marrakech, il a vécu le tremblement de terre, mais à Casa parce qu'ils étaient en enregistrement d'un nouveau titre. Et mais sa famille, elle était sur place. Mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé pour eux. Mais il a une vraie pensée, évidemment, pour les personnes décédées. Alhamdoulilah. Juste, ana rak habit nsaqsik puisque rak hadartna ala Aqil rahmo kader japonais. هو الراي هو اللي تحب والستيل الراي هو اللي جابك تغني ولا؟
انا كنغني بزاف ديال لي ستيل, مي كبرت في اونتوراج ديال خوتي كيسمعون الراي بزاف, محمد لامين, شابه الزهوانيه, بزاف ديال الفنانه ديال الراي, حتى المغاربه ديالنا, حتى ميمو الوجدي, عبد المولى الدوزي, بزاف الفنانه. لقيت عندي هذا الجانب تاع هو ديال انه كيعجبني الراي خليجي شرقي مغربي, مي عزيز عليا تاع هو, يعني كيعجبني.
Bon, il a été inspiré parce que dans son entourage familial, il y a beaucoup de gens qui écoutaient le raï notamment, mais il chante aussi, et puis il y a aussi les raïman, donc on a cité algérien, mais aussi les oujdi comme Douzi et les anciens qui étaient présents là-bas. Mais il a aussi été inspiré par la musique khaliji du Moyen-Orient, et aujourd'hui, il touche un peu à tout, il se fait plaisir en gros, évidemment. Et il est notre invité ce soir, Mehdi Fadili, sur le plateau de la radio venue tout droit de Marrakech, mesdames et messieurs, en direct à la radio. Ahkina chouya ala le programme taak, le barnamej hnaya France. Est-ce que ghadi tghni? Est-ce que kach concert? Chi concert kima tqoulou? Chi hafla win njiou nzaou maak chouya? Parce que le waqt hada ma isma raho tellement rana marbounin ma la harb w menna fi Palestine notamment kan bzaf nas habou ybertou chouya el qalb parce que malheureusement les jours sont compliqués.
En cha Allah kaynin afkar des propositions alina مانجر بسيم, مي ما كاينش شي حاجه كونفيرمي دابا ان شاء الله, ملي تكون شي حاجه ان شاء الله غنعلنا في الانستغرام ديالي, وبيان سير نتوما الاولى تكونوا مسباقين
ان شاء الله. بيان سير,
الله يحفظك ليا. وهذا ما كان داتول, انا دابا في مرحله ديال كما قلتي كنا مغبونين, حتى انا نفس الحاجه جيت نفوشي شويه,
Voilà.
اقسم المستمعين الانستغرام تاعك وين لازم يتبعوك في في سناب في فيسبوك تيك توك
مهدي فاضيلي اوفيسيال انستغرام فيها كل شيء فيها تلقاو فيسبوك وفي ماشين يوتيوب مهدي فاضيلي في يوتيوب فيسبوك مهدي فاضيلي Stop Mahidou
Exactement. Vous le retrouvez sur tous les réseaux officiels, évidemment. Mehdi Fadili officiel. N'hésitez pas à aller sur Instagram. Vous aurez tous les liens aussi, évidemment, pour le retrouver. واش شكون هما المغنيين تاع هذا الوقت اللي فريمون كي تسمعهم تشيخ معاهم زعما يعجبك ستيل تاعهم يعجبك الصوت تاعهم كان واحد ولا وحده اللي تعجبك في هذا الوقت
جينيراسيون ديالي
دركا في هذا الوقت
كاينين بزاف صراحه زعما الا قدرت نقول لك واحد بحال غنضيع الخدمه ديال الناس كاملين
خويا لازم تخير واحد
بزاف
ما تخافش
لا بالعكس نقول الحق غير كاينين بزاف كيعجبوني زعما كل واحد هو الله عاطي التاتش ديالو زعما
عطينا زوج ولا ثلاثه
نقدر نقول لك كيعجبني زعما في المغاربه العرب ولا
اللي حبيت
كيعجبني سعد كيعجبني حاتم عمور اسماء منوار وانا شوف انا ديال الجينيراسيون القديمه
انا خرجنا الحبات مال صحيح
بيان سور كيعجبني بلطي التونسي
الرابور
ايه كيعجبني لارتيست انا نقول لك كاع كل شيء صافي باش تحد من
يوسف
يوسف اياه لا كريم بوبا نيسكا
اسمع راك بين لو موند اوربان او لو موند دو لا بوب مغربين اون فادير
حنا المغاربه كفنان ولا كمستمعين كنسمعوا لكل شيء كنسمعوا المغربي الغربي الشرقي خليجي فكنا غتلقى اي مغربي يهضر شي مع راه كيسمع كاع لي ستايل فانا فان الموسيقى بشكل عام
اي سور بور اف ام اون كونتينيو 17h40 ميدامز اي ميسيور افيك مهدي فاديلي كي تا افيك نو مهدي اون فا سفير بليزير داكور غادي نفرحوا لي زوديتور تاع بور اف ام
الله يحفظك
راني خيرت غنيه un cover les Durto c'est Cheb Bilal Darja نسمعوها ونعاودو نرجعو parce que le temps il passe très très vite évidemment sur Beur FM c'est un plaisir que d'avoir notre invité ce soir ici dans les studios de la radio Reprise sur Beur FM à l'instant de Darja Darja avec eh bien cette version que Mehdi nous a proposée. Mashallah alik, Allah ibarak. Très très belle version, très beaux arrangements aussi. C'est Bilal, c'est un artiste que tu as croisé déjà, tu l'as redbé, Darto, Gassarto.
Là, ça reste ma baki ma. تحت الفرصة نتلاقى معه, mais أنا فان كبير ليه والأغاني والقاعد تبارك الله الكارير ديالو. فإلا تلقيت مع زعما صافي بليزير تلقى مع وندي إن شاء الله ونغني ودرجة درجة
ان شاء الله bah oui et d'ailleurs on salue Bilal Boufok évidemment un artiste qu'on aime beaucoup ici à la radio et qui a fait l'histoire du rail comme les grands et qui continue à faire ses morceaux et ça fait plaisir évidemment de le retrouver régulièrement avec des petites nouveautés ces derniers temps il a été pas mal productif on espère que ça va continuer sur Beur FM avec évidemment des nouveautés et puis Mehdi qui boit de l'eau on entend la bouteille vous inquiétez pas mesdames et messieurs tout va bien c'est que de l'eau voilà c'est très important non mais allez je marque que j'ai précisé parce que Bella connaissait Golo non c'est que c'est une bouteille en plastique qui fait un petit peu de bruit mais voilà on va écouter attention Mehdi et comme le temps avance vite parce qu'il est déjà 17h44 prana 10 minutes ensemble pour ce rendez-vous Happy Beur d'ailleurs je salue toutes les auditrices et auditeurs qui sont dans les voitures en ce moment vous êtes dans les transports en commun en train de circuler merci d'avoir choisi la radio on va mettre la chanson la toute dernière je t'ouvre le micro c'est toi qui es au contrôle tu peux monter le volume si tu veux du casque si t'as besoin de le monter juste à ta gauche هنايا voilà la habit طلع le niveau
OK
voilà test micro
test 1
et c'est parti sur Beur FM mesdames et messieurs avec notre invité Mehdi qui prend le contrôle de Beur FM tout de suite en live et en direct ici à la radio
هلو هلو مهدي فضيلي على بوغ اف ام. هايوا يلزمني اللي يعرف يحب ويقدر الغرام، ما يلزمنيش اللي كذب واللي طامح فيا، كي يعجبني اللي جيني قد ويلخص الكلام، ما نرتاح مع اللي خني ويبتل عليا. يلزمني اللي يعرف يحب ويقدر الغرام، ما يلزمنيش اللي كذب واللي طامح فيا، كي يعجبني اللي جيني قد ويلخص الكلام، ما نرتاح مع اللي خني ويمثل عليا. صون العشرة ويكون تمام، ما يلزمني شلي كذب هو عينه فيا، كي يعجبني اللي جيني قد وبيفهم الكلام، ما نرتاح مع اللي خني ويمثل عليا. كل شي بالماني وزين وعك،
كل شي بالماني
في البك سلا سلا، حبك انت بلبلة وكلامك قلا قلا، فيقي من النوم وانا غالي غالة، ما تبقايش عوالة، واختاري من رجالة اللي عجبك في الكون. مرياش عنده الفلوس والدمار، ما يقولش لا. مرياش عنده الفلوس والدمار، ما يتفلى. شوف المالي ترساني بلي من هاني، وقولوا لها غير تنسى. تعشق البراني كي تشوف المالي ترساني بلي من هاني، وقولوا لها غير تنسى. ماني 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 ماني
Merci Beurre FM.
Habibi.
Avec Kim sur Beurre FM.
Oh là là là, applaudissements s'il vous plaît, public, parce que là, franchement, machallah,
merci, merci,
ça fait pas semblant, ça fait pas semblant, ça chante dans la radio. Et habibi, vraiment, Yatek Saha,
merci,
pour cette belle prestation en direct et en live dans les cieux de la radio. Bon, donc, N'goulouk Hel. Alors, le renier, ma coach, n'arrava. La chanson, j'avais pas encore eu l'occasion de l'entendre. Mais là, quand je l'ai entendu, je vais te défendre pour qu'elle rentre dans la playlist Beur FM, parce que vraiment,
t'estahel
la programmation t'a fait la playlist, et je te l'annonce, ça nous fera plaisir de jouer la chanson dans la playlist de la radio, parce que elle est très très belle, et j'imagine que les auditrices et les auditeurs le confirmeront, et on te l'annonce officiellement, on va rentrer ce titre dans la playlist Beur FM.
Ça fait
bravo
plaisir,
à Farid qui t'a, bravo à Farid qui t'a invité.
Bien sûr,
aussi.
Bien sûr, merci beaucoup Farid.
Exactement. Ton manager aussi qui est là.
Oui, Bassim, ou le producteur Tawa.
Il est
Ahmed.
Là. Ahmed.
تحية
هو ما يتلقوه له بلا كاميرا كل شيء يخدم كل شيء.
لا هو موجود بروحه. ميرسي بسيم تهوى المره الجزائر حاضر معايا. ميرسي ليكيب. ميرسي بوغ اف ام. ميرسي فريد.
Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu voudrais que on passe comme dernière chanson? Est-ce qu'il y a un cover? Tiens, tu peux venir juste me chercher. J'aimerais bien avoir le cover de Aqil Lairahmo. Ça me ferait plaisir qu'on le joue. On est sur la page si jamais il est dispo. Ça ferait plaisir. Voilà, comme la souris, voilà exactement. On va essayer de passer ça. Prendre un de 6 minutes avec Dak, on va profiter. Aoud, fakarna fait l'Instagram Taak.
مهدي فاضلي اوفيسيال.
مهدي فاضلي
ام اي اتش دي اي اف ا دي اي ال اي اوفيسيال.
راك مبلوكي ولا il est en train de chercher hein. on est en direct évidemment sur Beurre FM, mais on va essayer de se faire plaisir dans un instant avec ah oui, tu m'as mis celui de Delola Lakhal. Voilà, là-haut. Alors voilà, merci à toi. Ah ben voilà, on est en direct, mesdames et messieurs. On va se faire plaisir dans un instant. C'est toi qui vas avoir le dernier mot juste après le cover qu'on va écouter maintenant. Et vous, les auditrices, auditeurs, moi, je voudrais que vous fassiez une chose. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de Mehdi Fadili. Envoyez-lui des messages en disant que vous avez entendu, évidemment, cette émission, qu'elle vous a plu. Et bien sûr, passez-lui un salam de notre part. C'est parti sur Beurre FM, mesdames et messieurs. On va se faire plaisir maintenant et on revient juste après. Et sur Beurre FM, la Hiberk, à l'instant, Mehdi Fadili avec cette reprise de aussi bien Kader japonais que de Aqil Larhamomba. Merci beaucoup à toi, Mehdi, d'être venu ce soir.
Ça fait plaisir, Habibi Blax. Merci à vous, Habibi.
Et c'est le mec, j'espère que Raka Gabte Wacht Shbeb, Hana Yafé, Daad Beurre FM.
Bien sûr, un Farhan.
Alors, qu'est-ce que tu dis, Farid? Hein? C'est la première fois. Ah bah c'est la première fois.
C'est
la première radio تاعك في فرنسا. الله يبارك
الله يحفظك
صافي وهذا
الشيء قلت لك ملي تكون ان شاء الله شي ملي تكون فيرما مع وسيم الحفلات ان شاء الله
باش هذا اكزاكتومون
نتوما الدار الكبيره نتوما الاولين تكونوا
يا فريمون يعطيكم الصحه بالبزاف
الله يحفظك
اي جو رابيل ايفيدامون كو فو بوفي كونتاكتي ليكيب دو مهدي سي فو ايت ان فرانس اي كو فولي لو فوار سور اون سين ان بو بارتو ا مارسيل ا ليون نيمبورت كوا كونتاكتي ليكيب ايل فو ريبوندرون بور دي كونسير ا فينير اي اي يا بيتيت دو بيل سوربريز كي سي بريبار ان شاء الله ميرسي بوكو مهدي ا تري فيت ان شاء الله
شكرا لك بزاف
مرحبا بك انا
الله يحفظك حسيت براسي بحال جالس مع خوتي زعما انا ديجا تنتعرفوا ولا هذا ربي يخليك ميرسي مستمعي بوغ اف ام ميرسي مره اخرى فريد ميرسي لكيم ميرسي توبي ميرسي بسيم احمد او ميرسي ليا
اي بون فوالا tu as raison à très très bientôt ان شاء الله